Voice of America.
በኢትዮጵያ ክልል አፋር በጽሕ ዝነበረ ጀርመናዊ ቱሪስት ዝቐተሉ ዕጡቃት መን ምዃኖም ይጻረሎ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ። በቲ መጥቃዕቲ እቲ ጀርመናዊ ቱሪስት ክቕተል ከሎ መራሒ መንገዲ ኢትዮጵያዊ ከም ዝቆሰለ እውን ይፍለጥ ይብል ጸብጻብ እስክንድር ፍሬው ምን ኣፈወርቂ ሒዛቶላ።
እቲ መጥቃዕቲ ዝተፈጸመ ኣብ ክልል ዓፋር ከባቢ ኣርታዕለ እዩ። ብጉጅለ ኮይኖም ይዘዋወሩ ኣብ ልዕሊ ዝነበሩ ጀርመናውን ኢትዮጵያዊ መራሒ መንገድን ስእሊ ንምስኣል ፍልይ ኣብ ዝበልሉ እዋን ተኽሲ ከም ዝተኸፍቶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡሎም። ዛጊድ መንነቶም ዘይተገልጹ ጀርመናዊ ቱሪስት ክቕተሉ ከለዉ መራሒ መንገዲ ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ከዓ ቆሲሉሎም። እቶም ተኽሲ ዝኸፈቱ መን ምዃኖም ይምርምራሉ ክብል ሚኒስትሪ ወፃኢ ኢትዮጵያ ሎሚ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡሎም። ወሃቢ ቃል እቲ ሚኒስትሪ ኣቶ መለስ ዓለም ብስልኪ ንእስክንድር ፍሬው ነዚኦም ኣረጋጊፆምሉ።
በመጀመርያ በዓፋር ክልል በተፈፀመ ጥቃት በጀርመናዊ
ፈለማ ኣብ ክልል ዓፋር ኣብ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ ጀርመናዊ ሂወቶም መጥፍኡ ዜጋና ብምቕሳሉ ሚኒስትር ወፃኢ ሓዘኑ ይገልጽ። ነቲ መጥቃዕቲ ዝፈፀሙ ሰባት ንግዚኡ መንነቶም ዘይተፈልጡ ዕጡቃት እዮም።
ከም እትዝክርዎ ቅድሚ ዓመታት ኣብቲ ከባቢ ከምዚ ቱሪስት ዝተጨወይሉን ዝተቐትልሉን ኩነታት ነይሩ እዩ። ኣብቲ እዋን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኢድ ኤርትራ ኣለዎ፣ እቶም ጨወይቲ እውን ካብ ኤርትራ ዝመፁ ዕጡቃት እዮም ክብል ገሊጹ ነይሩ እዩ። ሎሙ ከእዚኣቶም ክኾኑ ይኽእሉ እዮም ዝብል መደምደምታ ደሎ ንዝብል እስክንድር ፍሬው ዘቕረበሎም ሕቶ ኣቶ መለስ ዓለም ዝሃብዎ መልሲ
እንግዲህ የኢትዮጵያ መንግስት ምርመራ በማድረግ ላይ ሲሆን ድርጊቱ በሙሉ በሙሉ ክጠራ በኋላ ይፋ የማይደርግ ይሆናል።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ምርመራ ይገብራሎ፣ እቲ ተግባር ሙሉእ ብምሉእ ምስ ተጻረየ ዝገልጾ እዩ ዝኸውን።
ኣብቲ ከባቢ ቅድሚ ሎም እውን ኣብ 2007 ዓመተ ምህረትን ኣብ 2012 ዓመተ ምህረትን እውን ተመሳሳሊ መጥቃዕቲ ተፈጺሙ ነይሩ እዩ። ኣብቲ ናይ 2012 ዓመተ ምህረት ክልተ ጀርመናውያን፣ ክልተ ሃንጋራውያን፣ ሓደ ኦስትርያዊ ከም ዝተቐትሉ ጸብጻባት የርኢ ይብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ።